ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศรายชื่อ17ประเทศในบัญชีดำที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศหมู่เกาะในแถบทะเลแคริบเบียนเช่นบาบาโดสเกรนาดาทรินิแดดแอนด์โทบาโกและประเทศในเอเชียเช่นเกาหลีใต้มาเก๊าบาเรนมองโกเลียและสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้อาจถูกตัดสิทธิ์จากเงินช่วยเหลือของสหภาพยุโรปและอาจเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนอกจาก17ประเทศดังกล่าวแล้ว EU ยังระบุชื่อ47ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีเทาซึ่งอาจถูกนำไปใส่ไว้ในบัญชีดำเช่นกันหากไม่มีการแก้ไขจัดการปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนักการเมืองและเศรษฐีทั่วโลกคำประกาศของสหภาพยุโรปมีขึ้นหลังจากการเผยแพร่รายงานที่ชื่อว่าParadise Papers ซึ่งเป็นรายงานการสืบสวนเอกสารลับทางการเงินกว่า13ล้านชิ้นจากบริษัทผู้ให้บริการปรึกษาทางการเงิน2แห่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Chicago Board Options Exchange หรือ CBOE ประกาศว่าจะเริ่มการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยน์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนี้ก่อนที่จะซื้อขายแบบเต็มวันแรกในวันจันทร์ที่11ธันวาคมโดยสัญลักษณ์ที่จะเปิดให้ซื้อขายนั้นคือ XBT นะครับก่อนหน้านี้บริษัท CME ก็เพิ่งประกาศว่าจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures ที่ว่านี้ในวันที่18ธันวาคมขณะที่ตลาดหุ้น Nasdaq ก็จะมีแผนจะเริ่มซื้อขาย Bitcoin Futures เช่นกันในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ราคาของบิตคอยปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่า 11,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับและที่ไอร์แลนด์นะครับรัฐบาลไอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยี Apple เพื่อเก็บภาษีย้อนหลังมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์และจะนำไปเก็บไว้ในบัญชีส่วนกลางหรือ escrow จนกว่าศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปจะมีคำตัดสินสุดท้ายในคดีเกี่ยวกับภาษีของ Apple คณะกรรมการสหภาพยุโรปมีคำตัดสินให้ไอร์แลนด์เก็บภาษีย้อนหลังกับ Apple หลังจากมีคำตัดสินว่าไอร์แลนด์ยินยอมให้ Apple จ่ายภาษีในอัตราที่น้อยกว่าบริษัทอื่นๆระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2014ซึ่งทำให้ Apple มีข้อได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมคาดว่าเงินภาษีส่วนที่ Apple ต้องจ่ายนั้นอาจมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ล้านดอลลาร์รวมดอกเบี้ยด้วยนะครับยังเกี่ยวกับ Apple นะครับ Apple ประสบความสำเร็จในการห้ามไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีของจีน Xiaomi ลงทะเบียนชื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ว่า Mi Pad ในตลาดของสหภาพยุโรปนะครับศาลสหภาพยุโรปมีคำตัดสินออกมาในวันอังคารโดยระบุว่า Mi Padมีชื่อคล้าย iPad ของ Apple มากเกินไปและเครื่องหมายการค้าของสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้นะครับ Xiaomi ยื่นใบลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า Mi Pad กับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของ EU ตั้งแต่ปีค.ศ.2014แต่ถูกทาง Apple ยื่นคำร้องต่อต้านการใช้ชื่อนี้นะครับอย่างไรก็ตามเสี่ยวมี่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเรื่องนี้ได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศรายชื่อบุคคลยอดนิยมและหัวข้อที่มีคนทวีตมากที่สุดในปีนี้โดยทวีตที่ถูกรีทวีตมากที่สุดในปีค.ศ.2017ก็คือทวีตของนายคาร์เตอร์วิลเกอร์สันชาวอเมริกันผู้ชื่นชอบอาหารแฟสต์ฟู้ดเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเขาได้ขอร้องให้บรรดาผู้ใช้ Twitter ช่วยกันรีทวีตข้อความของเขาเพื่อที่เขาจะได้ทานไก่ทอดแบบนักเก็ตส์ฟรีตลอดชีวิตจากร้านเวนดี้สหากว่ารีทวีตของเขานั้นแตะหลัก18ล้านครั้งนะครับและถึงแม้เขาจะทำได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวแต่วิลเกอร์สันก็ยังคงได้ทานนัตเก็ตฟรีจากทางร้านที่เห็นความพยายามของเขาอยู่ดีนะครับส่วนทวีตที่ถูกรีทวีตมากที่สุดเป็นอันดับ2คือข้อความของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองแชร์ล็อตวิลส์ที่ถูกรีทวีต 1,700,000 ครั้งนอกจากนี้ข้อความของอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ยังติดอยู่ในอันดับท็อป10ถึง3ทวีตด้วยกันนะครับ ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับฉายาว่าราชาแห่ง Twitter แม้จะไม่ติดในอันดับท็อป10ข้อความที่ถูกรีทวีตมากที่สุดแต่ก็มีชื่อติดเข้ามาในฐานะผู้นำโลกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดทาง Twitter ในช่วงปีที่ผ่านมาเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน